A tarde, con Antón Rebollido.
Son días nos que o que toca é quedar na casa. Quedar na casa é unha obriga, pero iso non impide que dentro dos fogares, das casas, se continue traballando. Doutro xeito, sí, pero existe tamén a posibilidade de seguir conectados.
E un exemplo é este que estamos escoitando de fondo. É a xente do Orfeón Lucense. Os seus membros continúan conectados pola tecnoloxía e tamén pola devoción musical que teñen. Un bo xeito de animarse, como xa temos dito neste programa da tarde, é a música. Sara Pérez Cruz, co-directora do Orfeón Lucense, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
É posible manter esta conexión, non?
Sí, a verdade é que nos, bueno, a directora, co-directora xunto a min, Silvia Nadela e Maite, tivemos a idea de facer uns vídeos cos compañeros do coro porque queríamos manter certa normalidade, non? Na actividade, que non perdesen o fío dos ensaios e sobre todo que non deixasen de cantar, que eu penso que fai falta nestes tempos.
A verdade é que a tecnoloxía dá bastantes posibilidades, non? Porque se escoita sí. Cun son, podemos dicir, que decente, non? E tamén queda, pois así no vídeo, vedes vos bastante ben.
Sí, a ver, eu penso que tamén, bueno, intentamos que a cada un dos membros do coro se grabase nas mellores condicións posibles, buscaron así un lugar onde tivesen certa sonoridade, non? Pero, bueno, eu penso que ten moito mérito porque, ademais, a maioría das persoas do coro, que é un coro de xente, pois, maior, non? Non todos están nacidos na era digital, pois, ten moito mérito que se grabasen e fixeran estas cousas, que é algo que non están acostumbrados.
Porque, canta xente forma parte do Orfeón Lucense, Sara?
Agora mismo, no, porque nos ensaios non estamos sempre todos, pero aproximadamente case achegámonos as 50 persoas, máis ou menos.
E aí se adicades estes días, non? Vídeos como os que, bueno, estábamos escoitando nesta introdución, máis que se poden ver, por exemplo, na canle de YouTube do Orfeón Lucense, a iso dedicades un poquinho estes días, seguides cos horarios establecidos de ensaios que tiñades antes deste confinamento?
Claro, non podemos seguir coa normalidade dos ensaios porque nos temos un ritmo de ensaio de 3 horas, 2 veces a semana, e non todo o mundo pode estar a iso nesta tempada, pero sí que intentamos pois que nos manden vídeos das pezas para que non vayan iso perdendo fío e ademais intentamos que aprendan incluso algunha peza que non chegaron a aprender de todo. Hai pezas que queríamos estrear agora, na Semana Santa, e non puidemos, por iso tamén fixemos un vídeo para estreala, e hai pezas que non son de temática sacra, como o Camariñas, que estábamos ensaiando nestes momentos, e non o puidemos rematar de ensaiar, pero estamos intentando que bueno, que o fagan, xunto con algún canción así máis popular tamén.
Que supón para o Orfeón este confinamento, parar deste xeito? Que supón para vos, Sara?
Hombre, pois a nos denos bastante pena, non é unha mágoa que tivese que parar, pero tamén nos decidimos, desde a directiva do coro se decidiu que os ensaios rematasen antes, porque hai moita xente de risco, non, con esta enfermidade. Penso que é o que hai que facer, pero sí que é unha mágoa porque había moito traballo feito, moito ensaio. A miña compañeira Silvia e máis eu tiñamos moitas ganas de dirixir agora na Semana Santa e os concertos que tiñamos por diante. Pero ao mesmo tempo tamén é unha oportunidade para facer estas cousas, que eu penso que pois fai ilusión, non? Para eles, pois, verse nestes vídeos, non sei, eu penso que está ben tamén. E hai que intentar que animalos, non? De algún xeito.
Cal dirías que é a maior dificultade a hora de realizar estes vídeos a distancia? Onde poñerías ti aí esa parte máis difícil?
Pois a dificultade eu penso que é que non teñen un director que lles este marcando, pois, digamos, nin as dinámicas, nin o tempo que teñen que seguir. Entón, pois, nos intentamos traballar con MIDIs, que teñan un MIDI para seguilo, e teñense que gravar eles, entón, depende moito do traballo individual, eso é o máis difícil, porque nun coro estamos temos a costume de traballar en equipo sempre, e agora, pois, é como que cada un ten que facer un traballo na súa casa que non teñen a costume, pero tamén é un reto, non? Eu penso que é interesante tamén.
Díades que estreárades unha peza, non? Que íades estrear no directo, entendemos, todos xuntos, pero que fixéstelo a través das redes.
Sí, fixémoslo a través das redes, e o Ubicaritas de Ola Hielo, que subimos, eu penso que foi dos primeiros vídeos que subimos. E, de feito, puxeron nunha misa en streaming na catedral tamén, que tivo a idea a miña compañeira Silvia de que se querían podían poñela na misa en streaming e a puxeron. E sí, esa foi a nosa estrela, subila a Facebook, a YouTube, e aí quedou.
Porque, ademais, Sara, xusto cadra tamén nestes días, non, de Semana Santa, que creo que eran importantes tamén para vos, para o Orfeón Lucense. Contanos un pouco, como sería a actividade nunha Semana Santa habitual?
Buf, pois é moi intensa. O coro actúa en todas as liturxias de Semana Santa, non en todas as celebracións. Cantamos as misas, cantamos pezas de música sacra pois todo o tempo. Entón, temos que estar normalmente sempre antes da misa para calentar un pouco a voz. Despois estamos durante a misa, durante a ceremonia, facendo pois o preciso, non? Pois sexa cantar unha misa ou cantar as pezas da comunión. E temos que estar bueno, ti saberás que máis ou menos as ceremonias da Semana Santa son bastante longas.
Uh-huh. Sí, sí, habitualmente son, sí.
Claro, entón xa son longas, nos normalmente estamos antes como para prepararnos, co cal son días bastante intensos de traballo, e os ensaios de antes da Semana Santa tamén o son. Entón, pois sí, estamos acostumbrados a iso. Este ano parece como que hai un baleiro aí, como que non temos que ir ali todos os días, non? Non sei, é raro. Pero bueno, é o que toca, supoño.
Sí, porque sería prácticamente unha actividade diaria nestes días de Semana Santa, non?
Sí, prácticamente, Domingo de Ramos, Xoves, Venres, Sábado e Domingo, sí.
Como toma a xente tamén esta situación? Comentabas que evidentemente pues, había moita xente que formaba parte do Orfeón Lucense que non eran evidentemente xa non nativos dixitais, pero tampouco que se desenvolvían de certo modo no mundo dixital. Dis que conseguiron un pouco tamén meterse nesta época de confinamento. Como levan eles esta sensación de que lles falta tamén algo, como dicías agora?
Eu penso que eles están teñen ganas de participar. Non todo o mundo quere o mellor gravarse porque non se atopa cómodo, non? Porque, ao fin e ao cabo, é mandar un vídeo que sabes que van colgar internet e todo iso. Non todo o mundo está cómodo con iso. Pero sí que eu vi moita participación por parte deles. Creo que están ilusionados con este tipo de iniciativas. Non sei, eu penso que calquer cousa que lles faga seguir cantando, que ademais pois manteña vivo o coro é importante, porque realmente o coro fai un traballo moi bo. Hai que pensar que é un traballo de coro aficionado, que a maioría da xente non entende de linguaxe musical, nin nada, hai xente que sí que ten certa formación, pero non é o habitual, cantan moi ben, dedican moito tempo.
E ademais teñen visualización nas redes sociais, igual eso non o contemplan eles, pero siguen as cousas que facedes, siguen polas, non, Sara?
Sí, eu penso que estes días tivemos bastante seguimento, porque normalmente non adoitamos a subir cousiñas así, porque temos como tanta agoraxe dos ensaios é moito, entón sempre estamos pois a iso, a ensaiar e a preparar as actuacións e xa está. E o das redes é como algo máis secundario, pero como agora esta situación, digamos que puxo as cousas así, parece que sí, que agora a xente está como máis pendente do que facemos, bueno, pero tamén é que o Orfeón é bastante, según que circuitos é coñecido, porque é un coro xa que ten moito tempo, a xente lle ten cariño. Non sei, eu por iso tamén tanto Silvia ou a codirectora eu queríamos continuar a actividade de algún xeito, non?
E a idea, Sara, é tamén continuar esta actividade agora que pasen estes días tamén de Semana Santa, seguila continuando no tempo que se prolongue este confinamento?
Sí, tenemos esa idea de seguir con este tipo de iniciativas dos vídeos para que se graben e incluso alguna cousa diferente que xa iremos mirando. Dependemos un pouco tamén deles, do que poidan facer, porque igual non pode conectarse a todas horas, non? Porque non sei exactamente, hai xente que non vive en Lugo. Entón, bueno, depende aí da situación de cada un, pero sí que queremos facer máis vídeos e máis cancións e que siga viva, non? Aí o Orfeón que siga aí adiante.
Seguides facendo casting ou estades sobrados de voces? Digo porque aquí Iván creo que podería ter futuro e a min apeteceríame, ¿eh? Nunca pensei, pero o mellor pode ser unha opción. Pois sí, sí que me gustaría poder formar parte dun Orfeón como vos. Facedes así casting de vez en cando? Como se entra aquí? Como se fai, Sara?
Pois nos, penso que sempre estamos estos casting, sempre.
¿Sí?
O que se fai habitualmente, cando a xente quere entrar, pois poñese en contacto coa directiva do Orfeón. Uh-huh. Bueno, aquí xa tedes o meu número.
Sí. Pois sí.
Claro. O que se fai, pois se queda, quedamos no local de ensaio, que agora supoño que teníamos que facer unha proba online. Pero
que nervios me está entrando no corpo agora, Sara, eso da proba.
Pero é unha proba moi sinxela.
Vale.
Claro, moi sinxela, para saber sobre todo o tipo de voz que ten a persoa que quere entrar. Logo xa, nada, xa empeza a ensaiar, lle dan partituras, nada, a rodar.
Que necesitades máis voces, de homes, de mulleres?
Sobre todo
se necesita máis? De homens. Sí. Iván,
es
mira, Rosa, a ver.
No está para ti, Antón, está para ti.
Bueno, Sara, pois, oye, que ben, que levades este tempo de confinamento facendo cousiñas, é o que ten de positivo, non? Que polo menos un pode coñecer un pouco mellor o traballo que habitualmente se fai, distribuílo tamén a través das redes e que o coñeza, pois, todo o mundo. Moitísimas grazas, sí. En serio, por estar con nosa tarde.
Moitísimas grazas a vos.
E nada, e vai en serio da proba. Xa verás como aparecemos por aí, Iván máis eu, en nada, en cuestión de nada.
Ai, pois tomamos a palabra,
Que teñas feliz ben resanto. Grazas, Sara.
Igualmente,
un saúdo.
Chao.
Ata logo.